haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka taalibaan ee qabsaday afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee soomaaliya haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya
ururka taalibaan waxay ku soo laabteen awooddii dalka afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afganbisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistan ah oo isbahaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday 2 darood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii sebtembar 11-keedii sannadkii 2001-da ku soo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada afghanistan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amison ka baxaan dalka cumar maxamed aabo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab
farqi u dhexeeyo taalibaan iyo al-shabaab taalibaan markuu horeyso waxaa hogaamiyo culummo al-shabaab way bahdilaan culummada bal way dilaan culummadii markii u naseexayaan waana ogtahay waxa ku dhacay qadir gacmey titur axmed iyo rag lamidka ahay talabaad taalibaan waxa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culummadii soomaaliyeed ay ka beri noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxan raadinayo tan saddexaad taalibaan waa dad wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata ta afraad taalibaan waa niman ujeeddo fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halkaay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis tusaale hadaa kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyey 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummaddii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxana watacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii haysteen
xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda kamakunji ee soomaalidu degan yihiin yuusuf xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyey dalka afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay muddadii uu ka shaqaynayay dalka afghanistan yuusuf xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer afghanistan iyo kan taalibaan oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda afghanistan xildhibaan yuusuf xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo soomaaliya iyo afghanistan iyo taalibaan iyo al-shabaab
runtii marka ugu horeyso afghanistan iyo soomaaliya aada iyo aada bay markaad dal ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qeybo ka mid a afghanistan sida dadkan pashtunk oo kaleeta ee pakistan iyo afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aada iyo aada uga fogeen dadka soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada laakiin haddana markaad isbarbar dhigto taalibaan iyo al-shabaab iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin taalibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka afghanistan wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii u ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan ma filanay iyo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeya taalibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeya markii ugu horreysay qeybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midooda soviyeet run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midooda soviyeet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay jabkii ka gaaray dalka afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midooda soviyeet halkaasay ku baaba'day quwaddii midooda soviyeet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka ee la tartamaya maraykankana markaasaa ugu dambeysay markii dambena haddee quwad kaleeto aada u weyn oo ah maraykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Maraykanka uu ka xararay asagoo Kamala kaga tagay magaalada Kabul maalintii weeyto sida aanu arkaynay.
Su'aasha la isweydiin karo waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga marka adeegta lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeedaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su'aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaasoo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan u soo joogay oo naada waayo aragka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taalibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaa tahay nin wax iibsanaya mathalan waxba tukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimana ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay Maraykanku ay rideen taliskii Taalibaanka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixisaha noqoto niman tuugo oo burcada maha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kuma tegi karin ama Sajalalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taalibaanku aanay weligood samayn. Taalibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Maraykanka ay kusoo qaadeen 2011-dii, weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Maraykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Kini markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibaddiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay degareen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahday yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geystay caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan, khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawac u geysanaya, waayo weligood Maraykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Maraykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su'aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aad uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay
oo hadda waa sida aragtid bo maaragta inta badan iyagaa shaqada qabto hadda markaa isma predicted awl dhimashada haddaa fiirisid amasonba aad u badnaa ama qarax hadday ku dhintaan ama ambushyada maaragtay maantana waxaa weye ciidanka soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada soomaaliyeed ba aad u badan marka haddii amason ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cunaqabatayn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta, anaga cunaqabatayn baana saaran helicopter saas ma haysano, diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. Laakiin ciidanka infantry-ga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbar barbardhigtid dee isku hub baxaystaan waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya hadda tusaale oo kale markay Mareykanka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragta hadda dee si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgaladooda way sii badiyaan wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta koobilatanaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha sidoo kale wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa wana shaqeynayaan wax amison oo maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army-ga iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowtaabad ayaad arki kartaa maalin dhowto markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan, laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. Ciidamo laysu soo ururiyo, tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd. 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiinse moogtahay dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadanad u dagaalamaynin qof shaqsi uma dagaalami kartid. Marka noloshaada ciriiri gasho waad isaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. Marka ilaa iyo ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda, marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada Al-Shabaab. Sababtoo ah Al-Shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
Khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaata ee Taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida Al-Shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii Taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana Soomaaliya ka saarayso ciidamada midowga Afrika. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in Al-Shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
Walaahi taasi ma ima muuqato, sababtoo ah Taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan, meelna way kala duwan. Magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lokule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. Taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. Marka ma filanayo Al-Shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood wan siyaasadeedaan galno ma jiraan. Madaxda hataa Al-Shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo, way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda Al-Shabaab ma gaaraysatan Taalibaan. Taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahay xoogaga quwadaha Islaamiga ee adduunka, Pakistan ha ka jireen, hataa Iran ha ka jireen, Bariga Dhexe ha ka jireen, dowladahan Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. Marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo lala shuuri karo madax lala shuuri karay leeyihin. Marka ma filanayo iminka Al-Shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso. Ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, wixii kaleta ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan ma ay saarin xagga siyaasadda iyo diplomaasiga. Marka ay markaa u soo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadeeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee Talibaanku ay qaadeen.
Haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka Afghanistan? Maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda Afghanistan ay sameysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda Soomaaliya? Gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya.
Waxaan u maleynaa cashar waxa noqon karaa in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo Mareykanka uu hoggaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaadda iyo facilitationki oo ay sameeyeen Qatar. Labadaas arrimood waxaan u maleynaa cashar inoo tahay inaan haddii oo in wada hadal la galin qoladaas xaqjirka Al-Shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weelabo iyo Qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas, sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxa kaliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taliban baa ka faa'iiday arrinkaas. Dowladdii Afghanistan qayb weyna kama ahayn. Marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su'aalo badan la isku soo qaadaa, wada hadal ma lala furi karaa. Shabaab aan mar walba su'aasheeda waxay tahay maya, aan jawaabteeda waxay tahay maya. Marka arrinkaas in laga fiirsado aan qabaa sababta ah sida hadda heshiiskaas iyo wada hadalkaas u fashilmay mid
kahorinta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore. Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayay inuu wada hadal la galo ururka Al-Shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo. Sidaasi waxaa tabisay jariidada New York Times. Mareykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka Qatar, hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhicisowday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times. Inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye, khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka caalamiga ah. Sidoo kale Al-Shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan. Hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.